në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjusë në ruar, mirë mëngjesi, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, pre nga juftojmë të ndiqni edicionin në orës 9 nga përmbajtja cilit veçojmë. Barack Obama do të kërkoj nga Kongresi 83.4 miliard dolar për operacionet e shtetëve të bashkuara në Irak dhe në Afganistan gjatë vitit 2009. Sekretaria Amerikane e shtetit Hillary Clinton komenton deklaratët e Iranit për programin e tij bërthamor. Kapiteni anijes Myers Kalabama e ka vënë kontaktin me marinën Amerikane dhe me ekuipazhin e anijes të tij. Drejtori i CIA-s Leon Panetta e ka njoftuar Kongresin Amerikan se agjencia e tij nuk udhëheq më asnjë burg sekret. Për këto dhe zhvillime tjera, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do të kërkoj nga Kongresi 83.4 miliard dolar për operacionet ushtarake dhe diplomatike të shteteve të bashkuara në Irak dhe në Afganistan gjatë vitit 2009. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi zyres për bugjetin e shtëpisë së bardhë Tom Gavin. Si pas njoftimeve, 75.5 miliard dolar do të shpenzohen për qëllime ushtarake, ndërsa rreth 7 miliard për ndihma të jashtme. Sekretari për shtypje i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs ka thënë se kjo masë është e domosdoshme për financimin e strategjisë re në Afganistan dhe për të rrëheqjen e njësive luftarake nga Iraku. Sërish Washington, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se deklaratat e Iranit për programin bërthamor nuk do të thotë se nënkuptojnë refuzim të propozimit amerikan që Teherani të marrë pjesë në bisedimet për zgjidhjen diplomatike të kontestit. Ajo ka shfaqur dyshimin në pohimet më të reja të Iranit se ka bërë përparime të mëdha në programin bërthamor dhe ka testuar pajisjen më të re për pasurimin e uraniumit. Clinton ka theksuar se Irani duhet të respektoj obligimet ndërkombëtare kur bëhet fjalë për programin e tij bërthamor, për cilin perëndimi beson se ka për qëllim prodhimin e armëve bërthamore. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ka përuruar dje centralin e parë bërthamor për prodhimin e karburantit bërthamor, ndërsa ka deklaruar se Teherani është i gatshëm për bisedime me perëndimin në rast se ato bazohen në drejtësi dhe respektim. Norfolk, Shtetet e Bashkuara, kompania e anijeve Maersk ka bërë të ditur se kapiteni i cili po mbahet peng nga piratët afrikan ka vënë kontaktin me marinën amerikane dhe me ekipazhin e anijes së tij dhe se drejtash është i palënduar. Kompania Maersk ka thënë se kapiteni Richard Phillips posedon një radio Marus dhe gjëra ushqimore. Phillips po mbahet në një anije shpëtimi nga piratët të cilët më parë kishin rrëmbyer anijen e tij Maersk Alabama. Washington. Drejtori i CIA-s Leon Panetta e ka njoftuar Kongresin Amerikan se agjencia e tij nuk udhëheq më asnjë burg sekret që ishin ndërtuar për të kryer hetimet ndaj të dyshuarve për terrorizëm. Në letrën dërguar Kongresit, kreu i CIA-s Panetta ka theksuar se në pajtim me urdhrin e presidentit Barack Obama, kjo agjenci nuk mban burgje sekrete dhe nuk do të përdor metoda shtesë për hetimin ndaj të dyshuarve për vepra terroriste. Zbulimi burgjeve të fshehta të CIA-s në Irak dhe në vende tjera pati shkaktuar reagime të ashpra të bashkisë ndërkombëtare gjatë kohës së presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush. Do të lajmit të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim japim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi. Mirëmëngjes Albana.
Përshëndetje Zënel.
Mbrojtja e pavarësisë para gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë nga autoritetet kosovare është tema që në vazhdimsi trajtohet që kur është iniciuar çështja në këtë gjykat. Ka ndonjë shkrim në gazetat e sotme Albana?
O Zënel, kur kanë mbetur vetëm 7 ditë para fatit të fundit për të deponuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë argumentet mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë, koha ditore citon kreun e ekipit ligjor të Kosovës Michael Wood duke thënë se ky ekip tashmë ka finalizuar punën. Wood i ka thënë gazetës se deklaratat me argumentet e pavarësisë të Kosovës është përfunduar dhe do të punohet para datës 17 prill, por nuk ka dhënë detaje mbi përmbajtjen e saj. Koha ditore shkruan se Ministria e Punëve të Jashtme pret që një numër i madh i shteteve do ta mbrojnë pavarësinë në Hagë, ndërsa sipas ekspertëve, 2/3 argumenteve në gjykat mund të jenë në favor të pavarësisë të Kosovës, ndërsa 1/3 kundër saj. Duke mbetur te procesi i njohjes së pavarësisë të Kosovës, e përditshmja ekspres shkruan se selia e shenjtë në Vatikan ka dhënë indikacione të mjaftueshme për njohjen e pavarësisë. përfaqësues të komunitetit katolik thonë se njohja e kishës katolike të Kosovës me të drejta të plota dhe deklaratat e fundit të papës janë vetëm disa nga dëshmitë se njohja nga Vatikani do të formalizohet një ditë. Ekspres citon klerikët katolik të Kosovës të kenë thënë se Serbia nuk mund të parandaloj njohjen nga Vatikani. Ndërkohë, derisa Beogradi zyrtar thotë se kur nuk do ta njohë Kosovën sipas një ankete të bërë nga Institutin Ndërkombëtar Republikan, të cilin e citon e përditshmi Azëri, vërehet se vetëm 4% e qytetarëve të rëndomt serb kanë interesin për Kosovën. Ky 4% është sipas Azëri do të duhet të shfrytëzohen nga kosovarët dhe Perëndimi për të ndërmarrë veprimet e kërkuara për t'i afruar nga Prishtina qytetarët serb të Kosovës.
Albana prania e korrupsionit në Kosovë mbetet preokupim i autoriteteve dhe i qytetarëve. Ka diçka në këtë temë në gazetat e sotme?
Po, dhe në lidhje me pashmangshme në faqet e përditshmeve kosovare është edhe sot fenomeni i korrupsionit. Kësaj radhe gazetat citojnë Agjencinë Kosovare Antikorrupsion të ketë njoftuar se janë 173 zyrtarë që nuk e kanë deklaruar pasuri në afatin e paraparë me ligj. E përditshmja Kosova sot shkruan se në mesin e këtyre zyrtarëve janë 7 ministra apo gati gjysma e qeverisë që nuk e kanë deklaruar pasurinë duke nxitur kështu dyshimin e lehtëshëm për mandatin e tyre. Ndërkohë epoka e re citon zëvend kryeministin Hajreddin Kuçi të gëzon se mos deklarimi pasurisë mund të jetë ndonjë lëshim teknik apo neglizhencë, sepse sipas tij vitin e kaluar të gjithë ministrat kishin deklaruar pasurinë me kohë. Bota sot ndërkat që vlerëson se raporti Agjencisë Antikorrupsion është i mangët, me që nuk jep informacion mbi vlerën e pasurisë së liderëve kosovarë.
Albana, çfarë do të veçojë për fund të kësaj pasqyre?
Për fund kemi veçuar një temë që ka të bëjë me familjet kosovare. Sipas gazetës Lajm, numri i divorceve në Kosovë është duke shënuar rritje të madhe. Kjo e përditshme shkruan se sipas statistikave zyrtare më së shumti janë duke kërkuar shkurorzim gratë moshës 25 deri në 29 vjeçare, ndërsa meshkujt të prirur për të kërkuar divorc janë ata të moshës 30 deri në 34 vjeç. Shkaqet kryesore sipas gazetës duhet kërkuar të transformimi shumë dinamik i mbarë shoqërisë kosovare në periudhën e pasluftës.
Të nderuar dëgjues, kjo që pasqyra e shtypit kosovar e përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi, ndërkohë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, vazhdojmë edicionin e mëngjesit. Kushtetuta e Kosovës nuk ka mund të zgjidh problemet e trashëguara në veri, thot analisti Ramush Tahiri. Ndërkaq njohësi i çështjeve kushtetuese Kujtim Kërveshi thot se viti i parë i miratimit të kushtetutës mund të mbahet në mend për shkelje dhe mosbatim të saj pikrisht nga ana e institucioneve.
Analistët në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me zbatimin e kushtetutës. Në një vjetor në miratimin të saj, disa analistë vlerësojnë se Kosova ka arritur të zbatojë kënaqshëm kushtetutën e miratuar, ndërka shtetë tjerë konsiderojnë se ishin institucionet ato që në masë të madhe shkelën kushtetutshmërinë dhe nuk e zbatuan atë. Sidoqoftë, analisti Ramush Tahiri thotë se sheh pozitivisht funksionimin e kushtetutës dhe bërjen e Kosovës shtet mbi bazën e saj. Mirë po, kushtetuta e Kosovës nuk është një akt më i lartë i këtij vendi sovran, pasi që plani Atisarit është mbi të, thotë Ramush Tahiri. Me gjithë sfidat, Tahiri konsideron se kushtetuta nuk ka mundur të zgjidhë problemet në pjesën veriore të Kosovës, pasi që ato janë trashëguar nga e kaluara.
Është fakt që nuk zbatohet në gjithë vendin, mirë po e ka ingerencat në gjithë vendin, dhe edhe pranimet ndërkombëtare që janë bërë, asnjë pranim ndërkombëtar i Kosovës nuk është i kushtzuar me asgjë, por e pranojnë Kosovën shtet sovran të pavarur në integritetin e saj territorial dhe në suverenitetin e plot. Ne kemi probleme si Kosovë në tri komunat në veri, mirë po këto probleme janë të trashëguara, i kishim edhe më herët.
Ndërkohë, analisti çështjeve juridike Kujtim Kërveshi thotë se viti i parë i kushtetutës do të mbahet mend për një shkelje të saj dhe jo zbatueshmëri.
Dhe të mbaj mend për shkeljen e parimeve të kontrolit ndërsjell të institucioneve, kur institucionet e ekzekutivit dhe të tjerat kanë luajtur rolin më shumë se sa gjykatat që duhen ta luajnë rolin e gjykatës, të tjerët janë marrë me cilësimin dhe fajsimin e të tjerëve, në shpallën e të tjerëve fajtor vend të gjykatës. Dhe të mbaj mend për një kushtetutë që nuk ka gjykatë kushtetuese, që nuk ka kushte mbrojë, që ka është përuruar vetëm formalisht. Do të mbaj mend për një vit të shkeljeve sistematike drejtat njërit të Kosovë.
Ndërsa vlerësimet e vazhdueshme qoftë nga institucionet të Kosovës apo edhe nga prania civile ndërkombëtare janë se ka një zbatueshmëri të kënaqshme të kushtetutës, sipas Kujtim Kërveshit, këto deklarata janë më shumë politike se sa që kanë të bëjnë me realitetin.
Mendoj se bashkia ndërkombëtare më tepër jap vullnet në këtë aspekt për të mos krijuar një dyshim tek masat e mëdha të qytetarëve në mos zbatueshmërinë e kushtetutës, por edhe mediat, edhe shoqëria civile dhe njësit e legjislatorëve institucionet e kushtetutës janë të vedishëm për problemet e cilat ndodhin në Kosovë.
Përderisa Kosova ka nxjerr tash një vet kushtetutën e saj, në fuqi mbetet edhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit si bazë pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Analisti Ramush Tahiri thotë se në Kosovë tash ka dy misione, ai Kombeve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian, por sipas tij është më rëndësi që Kombet e Bashkuara nuk kanë reaguar negativisht ndaj pavarësisë së Kosovës dhe kjo i ka mësuar Kosovës që të vazhdojë tutje me aktet dhe ligjet e saj pa u penguar nga ndërhyrjet e rezolutës 1244.
Unë konsideroj se ky është një tranzicion i ri i Kosovës me një përgjegjësi më të madhe të institucioneve vendore, do të thonë edhe me formalisht dhe nominalisht kushtetutën e vendin si aktin më të lartë, dhe mendoj se ky tranzicion edhe në këtë formën të administrimit të butë do të jetë derisa Kosova të bëhet anëtare të themi EBE-s dhe Kombeve të Bashkuara, domethënë është një periudhë 5-10 vjeçare.
Kushtetuta e Kosovës ka për bazë pakun e Atisarit si dokument gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Kjo kushtetutë nuk përfillet ende nga përfaqësuesit e serbëve, sidomos në pjesën veriore, ndërkaq njihet nga instancat ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare janë të bindura se Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, vendet cilat kanë bllokuar produktet kosovare, pritet që përfundimisht të njohin vulat e Republikës së Kosovës. Ekspertët dhe ekonomistë vlerësojnë se njohja këtyre vulave nga vendet në fjalë do të ishte një sinjal për njohjen e Kosovës, shtet nga këto dy vende.
Ndonë se përfaqësuesit të qeverisë të Kosovës, bllokimin për mallrat e Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës e kanë dhënë prej dhjetorit 2008, kur ishte bllokuar nga këto dy vende eksporti prodhimeve kosovare, një gjë e tillë deri më tani nuk ka ndodhur. Megjithatë, autoritetet kosovare ende shpresojnë për një zgjidhje tjetër e cila sipas tyre do të arrijë së shpejti. Duke konsideruar si një problem serioz dhe kogja të vështirë për të gjetur një zgjidhje, ministri i ekonomisë dhe financave Ahmed Shala thot se këto dy vende përfundimisht do t'i njohin vulat e Republikës së Kosovës.
Por jemi në rrugë pothuajse përfundimtare për ta kryer. Neve kemi bër hapat konkret që është dash t'i bëjmë si qeveri, si Kosovë, dhe unë jam shumë i bindur që brenda pak ditëve apo javëve çështja do jetë zgjedhur në mendë një vendim formal apo jo formal në CEFTA.
Megjithatë, në një takim të CEFTA-s që është duke u mbajtur në Podgorisë, ku po merr pjesë edhe një delegacion nga Kosova, kanë lëshuar takimin për shkak se autoritetet e atjeshme nuk kanë pranuar që të heqin bishkrimin e Unmikut dhe në vend të këtij mbishkrimi të vendoset emri i Kosovës. Pas gjitha këtyre mosmarrveshjeve, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se nuk duhet bërë marrveshje të veçanta me këto dy vende, pasi që Kosova është anëtare barabartë e CEFTA-s dhe duhet vepruar po në atë mënyrë se si kanë vepruar këto dy shtete me Kosovën. Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani shpjegon:
ekonomisht duhet me shku dhëm për dhëmbi. Nëse ata bojnë embargo, atë duhet t'ia kthejmë na embargon. Nëse ata nuk na e pranojnë vulat dhe kalimin e eksportit, përkatësisht transportit tonë në territoret e këtyre dy vendeve, njëtën gjë duhet ta bëjmë edhe ne.
Ndërkohë autoritetet kosovare kishin hequr dorë nga vendosja e reciprocitetit kohë më parë, pasi që një vendim të tillë kishin konsideruar si një veprim i cili kur nuk ka sjell lumturi tek popull, por vetëm gatresa. Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest mendon se pranimi i vulave të Republikës së Kosovës nga këto dy vende fshinje do të ishte një sinjal shumë i mirë sepse ka refleksione politike.
Kjo do të ishte edhe një përgatitje edhe për njohjen e Kosovës si shtet i pavarur nga këto dy vende.
Meqense Kosova ka këmbim tregtar të nivelit të konsiderueshëm me Serbinë, zoti Sadiku pohon se Kosova do të ishte dashur që me Serbinë të arrijë një marrëveshje ndërshtetërore tregtare për rregullimin të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me tregtin.
Unë mendoj se rregullimi i raporteve tregtare në mes të Kosovës dhe Serbisë do të kontribuante në krijimin e një mjedisi miqësor tregtar në vetë rajonin.
Ndryshe Kosova si dy vende, Serbia e Bosnia janë anëshkruese të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA-s, e cila ka gjithsej 8 anëtar, por në emër të Kosovës kanë anëshkruar përfaqësuesi Unmikut, ndërkohë Serbia një ende si autoritet legal në Kosovë Unmikun, ndërsa bazë legale rezolutën 1244. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u falendruar për vëmendje, ju akujtojmë se edicionet e radhës në Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund t'i dëgjoni në orët 12, 16 dhe 21. Mirëmbëçje.